Vremea vindecării. Sfaturi medicale de la specialiști, experiențe de viață și soluții practice pentru o viață sănătoasă. Realizator, dr. Ana Maria Zanfir.
Bună ziua, sunt Ana Maria Zanfir. Bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii Vremea Vindecării. Endoscopia digestivă reprezintă astăzi una dintre cele mai valoroase metode de explorare a tubului digestiv, oferind nu doar posibilitatea de a vizualiza direct mucoasa, ci și de a interveni precoce acolo unde apar modificări. Este o investigație care face diferența între un diagnostic întârziat și o afecțiune descoperită la timp, între tratament complex și prevenție eficientă. Într-un context în care bolile digestive sunt tot mai frecvente, iar cancerul digestiv rămâne o cauză majoră de mortalitate, rolul endoscopiei devine esențial. Ea permite identificarea leziunilor incipiente, prelevarea de biopsii și stabilirea unor diagnostice precise. Toate acestea contribuind decisiv la creșterea șanselor de vindecare. Pentru a înțelege mai bine când este recomandată această investigație, cum se desfășoară și care este rolul biopsiilor în evaluarea corectă a pacientului, discutăm astăzi cu invitata noastră, doamna dr. Cristina Niculescu, medic primar gastroenterolog, cadru didactic asociat în cadrul Universității de Medicină și Farmacie Iuliu Hațeganu Cluj-Napoca. Bine ați venit, vă mulțumim că ați răspuns invitației noastre, știm că aveți un program extrem de ocupat.
Bine v-am găsit, mă bucur să fiu aici.
Vă mulțumim și pentru tema pe care chiar dumneavoastră ați propus-o, și anume despre a discuta despre o investigație care în multă lume stârnește temeri. Care sunt principalele motive pentru care endoscopia poate să fie percepută negativ în rândul populației?
Endoscopia este percepută cu teamă de multe persoane pentru că este o investigație per se invazivă sau minim invazivă, dar în principiu intrăm cu un tubul în interiorul organismului oamenilor și atunci, dacă ne referim la endoscopia digestivă superioară, așa numită gastroscopie sau esogastroduodenoscopie, atunci intrând pe gură cu un tub, lumea îi este teamă că îi va fi greață, că vor voma, că
nu vor mai putea respira,
că nu pot respira, că nu pot înghiți tubul. Diverse temeri de genul acesta, în principiu că nu vor putea respira, că se vor înneca, că pe unde vine aerul, dacă doare, întrebarea frecventă pentru gastroscopie. Dacă ne referim la endoscopia digestivă inferioară, adică colonoscopie, temerea principală este dacă doare. Asta este leitmotivul neprezentării. Oamenilor le este frică de rezultat în a doua, să zicem, pe al doilea loc.
Sunt motive multiple de îngrijorare, adică nu este doar un multiple factor.
Printre ultimele locuri le e frică de complicații, le e frică de procedura în sine, nu de puține ori le e frică de pregătire, pentru că nu înțeleg ce ar avea de făcut și le e teamă că nu vor mânca zile în șir și că nu vor putea bea lichidul, că îl vor vărsa. Diverse temeri au pacienții. Foarte importantă este consultația de dinainte. Sunt pacienți care aleg să nu vină la consultația inițială, să vină direct pregătiți pentru endoscopii, iar acolo nu știu la ce să se aștepte.
Da, și atunci trebuie multe nelămuriri.
Și atunci, atunci în timpul, chiar înainte de endoscopii, noi trebuie să stăm să le povestim, pentru că ei altfel au întrebări la care nu au răspunsuri și atunci tema se accentuează.
Ceea ce vom face în această ocazie va fi o preconsultație înainte de endoscopie. Vom pune toate întrebările astfel încât cei care au ratat șansa să meargă la consultația aceasta pre-intervenție să fie informați și cei care se gândesc să nu meargă să aibă curajul să meargă, exact. Bun. Ce avantaje oferă endoscopia? Pentru că, într-adevăr, așa cum a spus, este o metodă invazivă care presupune anumite eforturi, atât din partea medicului, dar și a pacientului. Care sunt avantajele majore, în schimb, pe care endoscopia le aduce?
Avantajele majore față de alte proceduri ar fi vizualizarea directă a mucoasei. De exemplu, în endoscopia digestivă superioară există foarte puține metode prin care vedem mucoasa esofagului. Nu putem măsura ecografic esofagul decât o anumită porțiune de câțiva centimetri a esofagului abdominal, care este cea mai larg răspândită metodă. Facem o ecografie să vedem dacă avem gastrită. Nu asta este direcția în care trebuie să mergem. Gastrita este un diagnostic endoscopic. Și atunci avantajul major ar fi că vedem direct leziunea. Putem să vedem dacă ea este complicată, putem să recoltăm probe dacă sunt necesare, fie din leziunea în sine, fie probe generale de tip recoltare de, pentru bacteria aceasta Helicobacter, marele baobab al secolului nostru. La fel, din punct de vedere a colonoscopiei, aceeași indicație majoră, același avantaj major de a vedea leziunea direct, că este mică, că este mare, că este la început, că este în stadiu final, noi vedem leziunea și putem recolta biopsii. Nici o altă metodă nu permite recoltarea de biopsii. Există tehnici endoscopice minimaliste de tip videocapsulă endoscopică care la fel vizualizează mucoasa, adică
dar
atinge ținta, dar
nimic.
Deocamdată nu avem
rezolvă
problema recoltării de probe, adică nu o să ai diagnosticul final.
Deci așa cum vom vorbi mai târziu de ce este atât de important să vizualizăm mucoasa tubului digestiv. Dar acum aș vrea să discutăm despre cele mai importante indicații pentru endoscopie, pentru că nu oricine trebuie să realizeze acest tip de investigații.
Aici am să vă contrazic. Oricine peste 45 de ani, orice persoană fără niciun simptom peste 45 de ani ar trebui să facă o primă colonoscopie. Vârsta aceasta s-a schimbat de-a lungul timpului. Până acum 2 ani era 50 de ani. De 2 ani de zile s-a schimbat atât la nivel european cât și la nivel american. Ghidurile noi spun 45 de ani fără niciun simptom, o primă colonoscopie. Și în funcție de acel rezultat, împreună cu gastroenterologul,
se stabilește
ritmul ulterior. Din punct de vedere a gastroscopiei, într-adevăr, în zona noastră geografică, în special Europa, America, nu sunt criterii de a face gastroscopie de screening în populația generală, pentru că patologia canceroasă, că practic pentru aceasta facem screening, leziunile premaligne și patologia canceroasă de stomac nu este atât de frecventă încât să există o eficiență pentru un program de screening național. Există program de screening național în Japonia, în unele țări asiatice, din cauza stilului de alimentație, dar la noi nu avem deocamdată.
Din fericire, le avem pe ale noastre destule.
Deci acolo sunt doar anumiți factori de risc pentru care facem screening, dar nu este screening de populație generală ca la colonoscopie.
În privința gastroscopiei, așa cum a spus, nu toată lumea are indicație să intre la acest procedeu de screening. În schimb, sunt anumite categorii de persoane care ar trebui să se prezinte pentru a-și face o gastroscopie și când este indicația.
Indicația, să spunem, cea mai la îndemână ar fi dacă simptomele nu cedea, de tip reflux, arsură, durere de stomac epigastrică, îi spunem noi, nu cedează după un tratament corect condus sau reapare rapid după reîntreruperea tratamentului sau dacă este un pacient cu patologie gastrică veche, gastrite cronice, ulcere cronice, patologie de reflux, orice schimbare a simptomatologiei, orice simptom suplimentar apare care nu trece la terapia obișnuită a pacientului, că aceștia deja știu și se automedichează, impune efectuarea gastroscopiei. Dacă nu ne referim la simptome, ne putem referi la necesitatea de a face gastroscopie atunci când avem anumite patologii care ne pun la risc. Din punct de vedere esofagul este esofagul Barrett, care înseamnă modificări ale mucoasei esofagului, a căror celule își schimbă tipologia datorită refluxului constant de-a lungul vieții. Esofagul Barrett scurt sau lung.
Deci, practic, esofagul este constant supus la o agresiune din partea...
Exact. Au un reflux acid și atunci celulele își schimbă înălțimea, ca să spun așa. Apar alte tipuri de celule care sunt mai susceptibile la acțiunea acidului azidului clorhidric și a diverșilor factori de risc și atunci ele sunt supuse riscului de a se canceriza mai repede. Există anumite tipuri de gastrită care au același risc de a evolua cu mai mare frecvență spre cancer și acela se urmărește la 2 ani, la 3 ani, în funcție de patologie. Persoanele care au în familie, da, antecedente de cancer gastric, de exemplu, dacă se dovedește că este cu implicare genetică sau cu un anumit tip de gastrită, atunci și aceia pot fi monitorizați sau este necesar să fie monitorizați. Ulcerele duodenale sau patologia duodenală, duodenitele, nu se monitorizează, nu se controlează. Patologia duodenală tumorală este extrem de rară și nu necesită monitorizare constantă. Deci esofagul bare și anumite tipuri de gastrită sau antecedente personale sau în familie.
Și când apar diverse simptomatologii, cum ar fi
o categorie aparte, sau, da, exact. Nu, adică, nu vorbim despre hemoragie, da, orice hemoragie înseamnă endoscopie.
Da. Am înțeles.
Aș mai sublinea o entitate aparte. Stomacul operat într-o anastomoză gastroduodenală directă de tip PEAN, pentru cine cunoaște acest tip de operație, să zicem, cu istorie, pentru ulcerele stenozante de mai de mult, acești pacienți au o rată de reflux biliar, duodenogastric mai mare și au risc de a face cancer de bond. Adică acolo, la locul unirii, la
trebuie
locul anastomozei, verificat anastomoza. De lucru care nu se întâmplă la anastomozele de tip mai nou, cele în PEAN sân Y sau în Omega, dar la acest tip de anastomoză mai vechi, de tip PEAN, este cu acest risc de cancer de bond și după 20 de ani de la vechea operație trebuie început și făcut gastroscopii la 2-3 ani.
Ne mulțumim pentru că ne-ați lămurit în ceea ce privește gastroscopiile. Ne întoarcem la colonoscopii. A spus că orice persoană peste 45 de ani ar trebui să vină pentru a-și face un screening. Cât de des aveți persoane fără simptomatologie care vin să-și facă un screening? Este suficient de educată populația României sau mai puțin?
Să știți că, spre surprinderea mea, din ce în ce mai des, persoane de vârste mai tinere, chiar mai tinere de 45 de ani, vin spre screening. Lumea începe să vină nu neapărat spre screeningul de vârstă, dar sunt mai atenți cu simptomele. Sunt mai temători pentru că informația pe internet vine și ne bombardează sau îi bombardează și atunci noi spunem că orice sângerare anală ar trebui să aducă pacientul la consultație și apoi să se decidă ce momentul colonoscopiei, da, sau a unei alte examinări în funcție de vârstă și antecedentele pacienților, dar pacienții vin și cer examinarea pentru simptome mai mici decât te-ai aștepta.
Adică niște hemoroizi.
Da, da. Pe de altă parte, am fost puși în situații de a avea, de exemplu, un hemoroid și cu 15 cm mai sus, 15 cm la care nu ajungi cu tușeul rectal sau cu o anoscopie rigidă, da? Să avem un polip care să sângereze. Deci pot fi coincidențe neplăcute pentru pacienți. Și atunci regula noastră este orice sângerare rectală presupune cel puțin rectosigmoidoscopie, adică măcar un 40-50 de centimetri din colon să vezi dacă avem sub 45 de ani. Dacă avem peste, nu mai are sens colonoscopiile acestea parțiale, pentru că noi putem spune doar bucata pe care o vedem. Putem
că
spune ceva despre
bine.
Ea.
Da, da, da.
Ce nu vedem nu putem estima pentru că nu-i corect. Lucrurile sunt diferite stânga-dreapta în funcție în ceea ce privește incidența polipilor sau a cancerului.
Și să ne întoarcem la indicațiile pentru colonoscopie, în afară de colonoscopia de screening sau colonoscopia în urma diverselor sângerări.
Da. Ulterior, după o primă colonoscopie, dacă la aceasta se găsesc polip, în funcție de natura polipului și modificările care ne vin înapoi în momentul în care ne vine rezultatul de la microscopie, stabilim ritmul în care vedem pacientul, pentru că nu toți polipii au potențial de a se transforma tumoral, iar din cei care au potențial de a se transforma tumoral, polipii care sunt mai micuți, sigur că sunt în stadii mai incipiente de transformare și atunci următoarea colonoscopie poate să fie indicată peste 5 ani, peste 4 ani, peste 3 ani. Dar cu cât modificările sunt mai importante, cu atâta o nouă colonoscopie va fi indicată mai repede. Da.
Care sunt simptomele care ar trebui să îngrijoreze pacienții și să-i trimită spre medicul gastroenterolog pentru ca acesta mai ulterior să indice o colonoscopie?
În primul rând, sângerarea. Acum, sigur că o sângerare care doare la tegument, la anus și care deranjează inclusiv la hârtia igienică de tip picătură, mai probabil că se datorează unei fisuri anale. Dar o sângerare mai importantă, o sângerare mai ales dacă este amestecată cu scaunul, dacă este sânge, doar sânge în afara scaunului care este emis, dacă sângerarea vine cu diaree, dacă vine însoțită de febră, frisoane sau scădere în greutate, atunci
se
transformă într-o urgență aproape această indicație de colonoscopie. Există hemoragii mari și din punct de vedere colonoscopic, nu numai gastroscopic, care pot pune viața în pericol și într-o oarecare urgență mai întârziată sau mai rapidă să ajungem să facem o colonoscopie acestor pacienți.
A fost un caz care îl țineți minte, care v-a impresionat, care a venit cu...
Da, a fost un caz care m-a impresionat. Am avut o situație la, să zicem, o pacientă tânără care credea că hemoragia mai probabil este fisură sau hemoroid. S-a dovedit a fi o polipoză familială, încărcare pe care persoana nu știa, despre care persoana nu știa printr-o anumită situație familială și a fost o impresionant
șoc.
Și pentru noi.
Da. Da. Și pentru ea un șoc. Și s-a rezolvat eficient? A fost...
Sigur că da. Se rezolvă eficient dacă vin la timp.
La timp.
Da.
Să vedem exact tehnica endoscopiei. Ce se întâmplă înainte de procedură, în timpul procedurii?
Da, pentru gastroscopie este nevoie pacientul să nu fie mâncat solide cu 6-7 ore înainte pentru un pacient normal, poate cu încă o oră, două suplimentar la pacienții diabetici sau care se știu cu patologie care presupun întârzierea evacuării stomacului. Pacienții nu beau lichide de niciun fel, nici măcar apă cu 4 ore înainte.
Nu au
voie
să
mănânce solide cu 6-7 ore înainte, să bea niciun lichid cu 4 ore înainte. E bine să nu fumeze cu 24 de ore înainte. Să
sau
nu
deloc, dacă se
bine,
poate.
În afară de că e bine să nu fumeze deloc. Dar fumătorii să nu fumeze cu 24 de ore înainte, lucru care este foarte dificil. Această indicație este în mod special importantă dacă se dorește o sedare profundă, pentru că căile respiratorii pot să facă spasm din cauza fumului recent luat în contact,
inhalat,
da, și atunci să avem probleme de hipoventilare în timpul endoscopiei. Deci, nu mănâncă solide 6-7 ore înainte, nu beau lichide 4 ore înainte. Dacă vin pentru sedare, să știu că nu vor putea conduce 24 de ore, nu vor putea semna acte notariale contractuale. Dacă
deci, practic, ei trebuie să vină însoțiți de cineva pentru a fi... Cât timp stau... Câte ore?
Între o oră și două ore în funcție de încărcare. Este timp, trebuie să semneze niște documente pe care trebuie să le citească pentru că un consimțământ informat. Dacă este și analgosedare, adică adormire, atunci au și un chestionar cu bolile asociate și cu medicația pe care o au, cu alergiile, bineînțeles, și atunci această pregătire durează 10-15 minute până îl pui pe pat, până pui branulă, până explici procedura dacă n-a fost la consultația
inițială, despre care
vorbeam.
Cât timp înainte este această consultație despre care...
Poate să fie și cu 3 luni înainte și doar un telefon de reamintire, atunci foarte ușor își amintesc pacienții ce
tot ce s-au discutat.
Poate să fie cu o zi... Ar fi bine să fie măcar cu o săptămână înainte.
Ca să nu fie stresat, să se poată concentra la discuție,
da,
să fie relaxat.
Da, și pentru că dacă sunt pacienți cu boli asociate, atunci noi vom cere aviz neurologic, aviz cardiologic, în funcție, aviz pneumologic, oncologic.
Este timp pentru a fi investigat,
da,
suplimentar,
exact.
Pentru că orice procedură
poate să supună pacientul la un risc nedorit. Pacienții care au medicație antiagregantă, adică medicamente de subțire a sângelui, ca să spunem așa.
Da, sau anticoagulantă, mă gândesc,
da,
și
anticoagulante, antiagregante, ele vor trebui întrerupte cu un anumit număr de zile înainte, undeva între 3 și 5 zile în funcție de medicamentul cu pricina. La unii nu putem întrerupe fără să înlocuim cu tratament injectabil datorită
patologiilor asociate, da, la pacienți cu fibrilație.
Și atunci, dacă vin cu o zi înainte la consultația pre-investigațională, nu mai rezolvăm nimica. Deci, cred că eu zic că eficient ar fi cam cu o lună înainte. Dacă sunt lucruri programate, dacă sunt examinări de screening, atunci ai timp să aștepți
dacă este
după
de intervenit în urgență, da, hemoragie,
exact. Hemoragiile sunt hemoragie, acolo nu avem ce să facem, intervenim să salvăm viața, dar da, pentru endoscopiile programate care au timp să discute, atunci gestionăm temerile pacientului, le explicăm procedura. Sunt pacienți care la început spun că vor cu sedare, dar după ce li se explică procedura, acceptă să încerce fără sedare și reușesc. Nu sunt proceduri de nefăcut,
deci,
practic.
Aveți de multe ori și colaborarea anesteziștilor.
Da, avem această... și colaborarea anesteziștilor. În general, populația tânără dorește să nu sufere deloc, să nu știe, să nu-și amintească. Populația vârstnică este ceva mai răbdătoare și, într-adevăr, poate și receptorii de gheață sunt ceva mai bătătoriți, între ghilimele, nu simt atât de tare gheață.
Nu sunt atât de sensibili.
Nu sunt atât de sensibili. Din experiența mea, bărbații suportă mai greu gastroscopia, sunt mai grețoși. Femeile suportă mai greu colonoscopia, au mai multe aderențe, mai au operații pe abdomen. În general, femeile sunt mai sensibile la partea aceasta de colonoscopie datorită poziției colonului și a complicației, mă rog, a patologiei ginecologice asociate.
Revenim la colonoscopie. Acesta, cred că în mare ați acoperit modul în care trebuie un pacient să se pregătească pentru gastroscopie.
Pentru gastroscopie, da, în mare, cred că cam atât am avea de spus. Să știe ce face, să nu-și lipească proteza dentară, foarte important. Își lipesc dimineața proteza dentară și noi l-o dăm jos ca să nu deranjăm nici instrumentul nostru, nici să nu le rupem proteza.
Da.
Și atunci acel lipici proaspăt lipit
foarte greu
julește gingia, se deslipește greu, deranjează gingia, deci să nu-și lipească proteza dentară la pacienții
în
care au nevoie
respectivă
de așa ceva.
Da.
Este prima întrebare dacă au dinți slăbiți sau proteze mobile, este prima întrebare care li se pune, pentru că între dinți vor ține o piesă protectivă de plastic și atunci aceea trebuie să nu lezeze și să
fie suportată cu ușurință de pacient.
Da.
Să ne întoarcem și spre colonoscopie. Cum trebuie să se pregătească un pacient care va suporta o intervenție de genul acesta?
Colonoscopia presupune o pregătire mai specială, pentru că colonul nu e gol, ca și stomacul în mod normal. Deci dacă nu mâncăm, nu este gol în mod constant colonul. Și atunci, dacă timpul de tranzit intestinal normal este undeva între 48 și 96 de ore, ne gândim că
trebuie să
ajutăm un pic această golire a intestinului, pentru că nu intrăm acolo să facem poze materiilor fecale, ci să vedem mucoasa, care dacă e acoperită de materiile fecale, colonoscopia își pierde scopul de screening. Da, poți să găsești tumora mare, dar nu cred că ăsta e scopul principal al colonoscopiei. Noi nu ne dorim
care
să găsim
tumor. Care se poate
vedea
și prin alte
investigații. Da, dar nu se poate biopsia prin alte investigații.
Așa este.
Dar scopul principal nu este să ajungem la tumor și să luăm biopsie. Scopul nostru principal este să nu mai ajungem la tumor niciodată, să ajungem doar la polip pe care să-i scoatem și nimeni să nu mai facă cancer de colon. Cam acolo am dorit noi să se ajungă. Exact. Și atunci, ca să vezi bine, trebuie să fie curat. Este ca și cum ai vrea să separi bobul de neghină și tu ai roșii deasupra. Nu se poate. Și atunci, am încercat noi 3 zile, dar să știți că am ajuns la concluzia că 5 zile este pregătirea cea mai bună. Întrerupem niște fibre alimentare vegetale. Practic, tot ce înseamnă roșu, verde, galben, albastru, negru, scoatem din alimentație ca vegetale.
Și ce mănâncă atunci?
Pacienții mănâncă tot ce nu-i sănătos, carbohidrat rapid, cartofi, pâine albă, orez, mămăliguță pot, dar nu pot porumb buboabe, și iar din fructe pot banana și restul fructelor nu. Este o restricție pentru 5 zile, se pot înlocui cu fibre lichide hidrolizate.
Cu shake-uri mă gândesc, sau nici astea nu sunt foarte...
Da, ar putea fi shake-uri dacă sunt foarte finuțe fibrele respective.
Da.
Sau pentru cei mari constipați se poate da și un laxativ suplimentar care va goli partea grosieră și apoi soluția de băut la care o să
semințele
ajung imediat.
Semințele se pot mânca de inde, ricin,
nu,
nimic.
Nu se vor întrerupe, nu. Da, nu se pot mânca salată verde, rucola, tot felul de frunze și mai departe. Nu se pot mânca niciun fel de sămânțuri, nici pâinea cu semințe. Nu este bine. De ce? Pentru că acele sămânțuri mici nu vor împiedica vederea polipilor, pentru că este ireal să creeze așa ceva. Dar odată acolo, în momentul în care ele mai rămân și cu alte detritusuri, tu va trebui să aspiri. Să speli și să aspiri. Și acele semințe vor ajunge în canalul tău de aspirație și să îți înfundă canalul și valvele.
Și se, toată investigația este îngreunată.
Toată investigația va fi prelungită în detrimentul pacientului, indiferent că este sedat sau nu. Și dacă este dat, că va avea necesar mai mare de medicație sedativă, dacă nu este dat, poate disconfortul va fi prelungit, investigația va fi prelungită, pacientul de după va aștepta și tot așa se va tot întârzia pe care de procedura
minime
în sine.
Da. Eforturi pe care
practic partea care nu e voie mâncată s-ar putea pune în mâncare, gen zarzavaturi, știu eu, frunze de ce vor, pătrunjel, mărar pentru gust, dar să se pună bucată mare ca în farfuria pacientului să nu ajungă.
Doar gustul de pătrunjel.
Doar gustul poate să fie, sau morcovul, se poate pune bucată mare în supa de ceva cu tăieței, dar să nu ajungă în farfuria pacientului. Dacă începem să răzuim legumele, atunci nu mai putem să le alegem. Și atunci scoatem aceste vegetale cu 5 zile înainte, înlocuim sau nu cu fibre, mâncăm mai multe supe, bem mai multe lichide pe perioada
aceea. Proteine au voie să mănânce?
Proteine au voie de orice. Deci lactate, carne, ouă sunt la discreție. Și atunci am o măliguță cu brânză, cu smântână, macaroane cu brânză, supă de carne.
Tot cine
sau
sănătos,
legume,
adică
în perioada respectivă, diabetologii și nutriționiștii nu vor fi de acord cu noi.
Da.
De asemenea, să nu ia produse cu fier, cu cărbune medicinal, care îmi vor modifica negru scaunul și atunci negrul respectiv poate fi confundat cu un sânge închegat și să căutăm o sursă de hemoragie care practic nu există. Cu o zi înainte, pacientul mănâncă micul dejun ușor, în general proteic, la fel și la prânz, da? Se mănâncă ouă, lactate, fără fructe, bineînțeles, pâine albă, știu eu, cartof și mai departe. Se mănâncă dimineața, se mănâncă la prânz. Sunt pacienți care zic mai bine nu mănânc nimic. Nu este bine, pentru că nemâncat nimic ne lipsește stimulul mâncării pentru propulsia digestivă și dimpotrivă se vor pregăti mai greu, pentru că intestinul nu va avea forță să împingă. Deci se mănâncă dimineața, se mănâncă la prânz și spre seară, în funcție de ora la care este colonoscopia a doua zi, nu se mai mănâncă solid de la cină. În schimb, se pot bea cantități nelimitate de lichide transparente, supă strecurată, zeamă de pe compot de casă, ceai, deci lichide dulci sau sărate, dar transparente și să nu fie roșii, negre, violet.
Să nu fie,
modifice interiorul. De la o anumită oră se începe să se bea o soluție, diverse soluții sunt pe piață, unele pregătesc mai bine, unele necesită un volum mai mic de lichide, altele un volum mai mare de lichide.
Și cred că este mai ușor de acceptat de pacient cele care au un volum mai mic de lichide.
Da,
pentru că e greu să bei 2 litri de...
E greu să bei 4 litri, că atâta e o soluție tradițional, să spunem, sau mai vechi, față de un 2 litri sau 3 litri, care înseamnă, să zicem, un litru de soluție și restul poți să bei supă strecurată, ceai, mult mai ușor.
Asta zic, este o cantitate mult mai mică de soluție.
Au câștigat teren aceste soluții cu volum mai mic, dar unele dintre ele pregătesc...
Nu sunt așa de eficiente?
Unele dintre ele nu sunt așa de eficiente, dar ultimele apărute pe piață sunt chiar mai eficiente decât soluțiile, să spunem,
clasice.
Orele sunt, li se explică în funcție de ora la care este colonoscopia, pregătirea va fi cu o seară înainte toată sau în doi timp.
Mulțumesc foarte mult, aici se încheie prima parte a emisiunii. Vă mulțumim foarte mult, doamna dr. Cristina Niculescu, pentru prezența în emisiune, pentru informațiile pe care ni le-ați dat. În a doua parte a emisiunii vom discuta despre complicațiile care pot să apară în urma acestei proceduri, ce este biopsia și care sunt miturile ce înconjoară această procedură și vom încerca să le demontăm dacă este posibil. Vă mulțumim și dumneavoastră, dragi telespectatori, pentru că ați fost alături de noi. Pe lângă rolul său diagnostic, endoscopia, așa cum ați auzit, are și o componentă terapeutică extrem de importantă. În multe situații, medicul nu doar observă leziunile, ci poate interveni pe loc, îndepărtând polipi, oprind sângerări sau tratând anumite afecțiuni fără a fi nevoie de o chirurgie clasică. Acest lucru înseamnă mai puțin disconfort pentru pacient, recuperare mai rapidă și adesea rezultate mai bune pe termen lung. De asemenea, este important de subliniat că, deși poate părea o procedură intimidantă pentru unii pacienți, endoscopia este în prezent sigură, bine tolerată și de cele mai multe ori realizată cu sedare, astfel încât disconfortul este minim. Vă mulțumim pentru atenție și vă așteptăm și săptămâna viitoare la o nouă ediție Vremea Vindecării. La revedere!